and information.
Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia, zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Moscow imesema Jumatatu imezima shambulizi jipya la ndege isiyo na rubani ya Ukraine dhidi ya kambi ya kimkakati ya kijeshi ya mabomu iliyopo mamia ya kilomita kutoka mpaka wao pamoja, wakati Kiev ikiitaka Russia kuondolewa katika Umoja wa Mataifa. Russia imesema imeiangusha ndege hiyo huko Ingles, kambi ya kituo cha anga cha kimkakati cha nchi hiyo ambapo Kiev inasema kuishambulia Ukraine. Wanajeshi watatu waliuawa kwa kuangukiwa na vifusi, mamlaka ya mkoa imesema. Siku hiyo hiyo, idara ya usalama wa ndani ya Russia ilisema iliwaua wahujumu wanne wa Ukraine ambao wanadaiwa walijaribu kuingia Russia kupitia mkoa wa mpakani. Mahakama ya utawala wa kijeshi huko Myanmar itatoa hukumu yake juu ya mashtaka matano yaliyosalia katika kesi ya miezi 18 ya kiongozi wa kiraia aliyefungwa Aung San Suu Kyi siku ya Ijumaa, chanzo cha kisheria kimeliambia shirika la habari la AFP. Suu Kyi amekuwa mfungwa tangu jeshi lilipoiangusha serikali yake Februari mwaka jana na kumaliza kipindi kifupi cha demokrasia cha taifa hilo la kusini mashariki mwa Asia. Mshindi huyo wa tuzo ya Nobel mwenye umri wa miaka 77 tayari amekutwa na hatia kwa mashtaka 14 kuanzia ufisadi hadi kuagiza kinyume cha sheria walkie-talkies na kukiuka kinyume cha sheria na kukiuka rasmi sheria ya siri, na amefungwa jela kwa miaka 26. Pande zote mbili zimetoa hoja za mwisho leo mahakamani. Zilisema chanzo chenye ufahamu wa kesi hiyo siku ya Jumatatu, ambacho kiliomba jina lake lisitajwe kwa kuwa hakijaidhinishwa kuzungumza na vyombo vya habari. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Ndege kadhaa zinazoshukiwa zisizokuwa na rubani, drones, za Korea Kaskazini ziliingia katika anga ya Korea Kusini leo Jumatatu, kulingana na jeshi la Korea Kusini ambalo lilijibu kwa ndege za kivita na helikopta za mashambulizi. Jeshi la Korea Kusini limesema limefiatua risasi za onyo na kujaribu kuangusha angalau moja ya drone hizo, lakini likaelezea hali hiyo kuwa inaendelea hadi saa 6:30 baada ya kuanza. Ndege ya kwanza isiyo na rubani ilivuka mstari wa kijeshi MDL katika eneo la mpaka wa jimbo la Gwenjin saa 4:25 asubuhi kwa saa za huko, na kufuatiwa na nyingine, kulingana na maafisa wa jeshi la Korea Kusini. Idadi kamili ya ndege zisizo na rubani haijulikani, lakini ziko chini ya 10, maafisa waliongeza. Binti mdogo zaidi wa bilionea waziri mkuu wa zamani wa Thailand Thaksin Shinawatra anaendelea kuwa chaguo kuu la Thailand kuwa kiongozi wao ajaye, kulingana na kura ya maoni, na kuongoza zaidi ya mara mbili ya alama kwa kiongozi aliye madarakani na mpinzani wa karibu Prayuth Chan-o-cha. Paitongran Shinawatra mwenye umri wa miaka 36, ambaye baba yake Thaksin na shangazi yake Yingluck wote waliongoza serikali maarufu zilizochaguliwa na kuangushwa katika mapinduzi, alikuwa chaguo la juu kwa asilimia 34 ya watu waliohojiwa katika utafiti uliofanywa na taasisi ya taifa ya utawala wa maendeleo NIDA. Ungwaji mkono wa Paitongran ulipanda kwa haraka kutoka asilimia 21.6 kutoka uchaguzi wa Septemba, wakati wengi waliohojiwa walikuwa hawajafanya maamuzi wakati huo. NIDA ilifanya kura ya maoni kwa watu 2000 wenye umri wa kupiga kura kati ya Disemba 17 na Disemba 22. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kunisikiliza.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, ambako huwa tunaangazia maswala mbalimbali kwa kina na undani kuliko ilivyo kawaida. Katika Kwa Undani hivi leo, sehemu ya kwanza, tunaangalia juhudi za kuleta amani nchini Ethiopia kwenye eneo la Tigray, huku sehemu ya pili tukiangazia hali ya theluji na baridi kali isiyo ya kawaida inayoshuhudiwa kwenye majimbo mengi ya Marekani sasa hivi. Jina langu Harrison Kamau. Maafisa wa serikali kuu ya Ethiopia kwa mara ya kwanza baada ya takriban miaka miwili mapema leo wameelekea kwenye mji mkuu wa Tigray wa Mekele, ilikuwa sehemu ya utekelezwaji wa mkataba wa amani uliotiwa saini hivi karibuni mjini Nairobi. Ujumbe huo unaongozwa na spika wa bunge la Ethiopia Tigis Chafodulo, ukijumuisha maafisa kutoka tume maalum ya kitaifa ya mazungumzo ili kutekeleza kwa mkataba au kuhakikisha mkataba wa amani uliongozwa na Umoja wa Afrika unatekelezwa. Hatua hiyo imepigwa wakati TPLF wakidai kwamba kuna mauaji, uporaji wa mali pamoja na visa vya ubakaji vinavyotekelezwa na wapiganaji wa Amhara pamoja na vikosi vya Eritrea. Serikali ya Ethiopia pamoja na ile ya Eritrea wamekuwa kikanusha kuhusika kwa Amhara kwenye mzozo huo. Wapatanishi wa AU pamoja na wale kutoka Kenya pia wanatarajiwa kujiunga kwenye kikao hicho cha Mekele. Ripoti zinasema kwamba upelekaji wa misaada umerejeshwa Tigray pamoja na mawasiliano ya simu ambayo yalikatizwa mwanzoni mwa mapigano. Ghasia hizo zinakisiwa kuua maelfu ya watu pamoja na kukosesha makazi mamilioni wengine. Ili kuangazia swala hilo kwa kina, tunaungana naye Profesa Chacha na Igoti Chacha akiwa Nairobi. Profesa, hatua hii ya karibu zaidi kuelekea amani nchini Ethiopia, tunapokaribia kumaliza mwaka, kwako wewe unaichukuliaje mwanzoni kabisa?
Nafikiri kufuatana na yale ambayo nimeshuhudia na kuyaangalia, ni njia mojawapo ya kuhakikisha kwamba wananchi waliokuwa na mzozano wanaweza kumaliza mwaka na kuanza mwaka mpya kwa amani. Na hii amani ni jambo ambalo kila mara huwa tunalitarajia liwepo, lakini kwa kawaida tumekuwa tukishuhudia mizozano na marumbano na wakati mwingine mapigano ambayo yanalazimisha watu wengine hata kutolewa katika majumba yao na wengine kuumia hata na vifo. Na hatua hizi ambazo zimechukuliwa, unafikiria ni hatua nzuri, na tunahitaji ushirikiano kati ya hao wanaogombana, lakini zaidi pia tunafahamu kwamba kuna asasi mbalimbali pamoja na Africa Union Commission na wasuluhishaji ambao wanaweza kutia bidii kuhakikisha kwamba kuna amani.
Wakati mwingi tunapoona mizozo ya aina hii, tunaona inaendelea kwa muda, kama mzozo huu umeendelea kwa karibu miaka miwili sasa, lakini baadaye, kama tukiangalia mkutano uliomalizika Nairobi hivi karibuni, walikubaliana kuwe na amani. Kuna faida yoyote tunaweza tukasema imepatikana kufikia sasa wanaposema kwamba kuwe na makubaliano ya amani? Je, vita hivyo vimekuwa na faida yoyote aidha kwa upande wa serikali au hata Tigray?
Wakati mwingine unajua Waswahili wanasema suluhu haiji ila kwa nchi ya upanga. Na mojawapo ya mambo ambayo yanatokea wakati watu wanapigana ni kwamba wanajaribu kuonyesha ubabe wa kila upande, na hatimaye wanagundua kwamba ubabe hausaidii mtu yeyote. Ni vizuri kama pande mbili zinazozozana ziweze kukabiliana katika mkutano, katika meza ya mazungumzo, na hatimaye waweze kukubaliana kuhakikisha kwamba kuna amani katika nchi zao na watu waendelee kuishi na maisha mazuri ambayo hayana mizozano. Kwa hivyo tunaweza kusema kwamba ndio walipigana, labda walikuwa wanapimana nguvu, labda walikuwa wamekasirika kiasi kikubwa, lakini hatimaye tunashukuru kwamba wameweza kukubali kwamba kuna hitajika waweze kuketi pamoja, waweze kuzungumza na waweze kuhakikisha kwamba kuna amani kwa mtu wa kawaida na raia wao.
Kuna viongozi wa zamani ambao wanahusika kwenye mazungumzo haya ama kwenye juhudi za amani, na hasa viongozi waliokuwa marais kama vile Olusegun Obasanjo yule wa Nigeria, na sasa hivi wa karibuni kabisa Uhuru Kenyatta ambaye ameondoka mamlakani nchini Kenya. Sijui kama pengine unaona kama juhudi za hawa ambao walikuwa marais na ambao nchi zao zimeendelea kushuhudia amani kwa muda, labda pengine juhudi zao zina ushawishi wa kutosha kwamba makundi haya yanaona ni muhimu kuwa na amani?
Nafikiri mojawapo ya mambo ya kushangilia ni nafasi ambayo kwa mfano Obasanjo amechukua katika mitafaruku mbalimbali ya bara la Afrika, na kwa sasa hivi Rais Uhuru ameungwa katika harakati hizi za kutafuta suluhisho na suluhu kati ya wale wanaogombana. Tunajua kwamba Rais Kenyatta anahusika kule DRC Congo, anahusika Tigray na Ethiopia, na ni mojawapo ya hatua nzuri kwamba viongozi hao ambao wamewahi kuwa maraisi wa nchi ambazo zimeshuhudia amani kwa muda mrefu na wakatawala kwa vipindi vyao wakaondoka bila kumwaga damu, wanaweza kushirikishwa katika kutafuta suluhu wakati ambapo nchi mbalimbali au sehemu mbalimbali za bara la Afrika zinakuwa na mzozano.
Siasa za ulimwengu zinavyoelekea, ukiangalia kule Israeli, uangalie kwenye mataifa mengi pia ya Kiafrika na kwingineko, ni kwamba siku hizi serikali zinaundwa, serikali za muungano. Sijui pengine kama unaona kwamba suluhisho kamili la Ethiopia mwishowe labda litakuwa ni muungano wa wale waasi wa Tigray watakapowekwa ndani ya serikali kuu. Yaani kuwe kuna serikali ya muungano wa aina fulani, labda ndio kutakuwa na suluhisho la kudumu nchini Ethiopia.
Nafikiri ni lazima tukubaliane kwamba kila raia ana haki ya kushiriki katika namna nchi yake inatawaliwa. Na wakati ambapo watu wanahisi kwamba wametengwa, ndio tunapata hii mizozano. Na ikiwa kutawezekana katika mazungumzo na majadiliano ya kuleta amani na suluhu kati ya wagomba nao, ya kuweza kuwaunganisha pamoja ili hata kama kundi lao kiidadi ni dogo, liweze pia kuhisi kwamba hii serikali tunashiriki katika kutekeleza majukumu mbalimbali ya serikali, na kwa hivyo maslahi yetu kama watu au kama raia wa kabila fulani au wa sehemu fulani yanaweza kuwa yanatazama kwa kuzingatia kwamba viongozi wale watakaofanya maamuzi hayo, mmoja wao atakuwa mtu wetu.
Sasa pengine tukiangalia kwa kina, nchi ya Kenya imefanya uchaguzi na ukamalizika kwa amani na ikawa ni kielelezo chema cha kieneo. Tabia au mwenendo wa kisiasa wa Kenya peke yake, kwanza unaona kama una mchango fulani katika mataifa yaliyo karibu kuhusiana na kuelekea kwenye amani? Labda Kenya ni mfano ambao ni wa kuigwa na mataifa ambayo yanazozana kuelekea kupata amani.
Mimi nafikiri jambo ambalo limetendeka katika harakati za kisiasa katika nchi ya Kenya ni jambo zuri. Ni jambo zuri ambalo linaashiria kwamba wakati ambapo kuna kinyang'anyiro cha kupigania uongozi, wakati matokeo yametangazwa na asasi mbalimbali zimetangaza misimamo yao kwamba mshindi ni fulani, basi ni vizuri kwamba watu wasiwe na kani ya kuzozana. Ni lazima watu wengine warudi ili waweze kujiandaa ili kipindi kingine kinachokuja waweze kushiriki katika uchaguzi katika nchi yenye amani, kwa sababu katika mizozano hakutakuwa na amani na labda hata kushiriki kwao katika uongozi hakutakuwa kuna hakikisho.
Katika ulimwengu wa sasa imekuwa ni vigumu sana kufaulu kiuchumi ila labda kuungana na mataifa au kuwa na eneo la kibiashara. Ni faida gani unatarajia Kenya na Ethiopia wanaweza wakapata kutokana na amani nchini Ethiopia, ikizingatiwa kwamba kuna barabara inayolenga kutoka Kenya hadi kule nchini Ethiopia?
Ikumbukwe pia kwamba hizi ni nchi ambazo zimekuwa na uhusiano wa karibu sana wakati wa utawala wa awali wa nchi huru Afrika, wakati Ethiopia ikiwa chini ya himaya ya Haile Selassie na Kenya ikiwa chini ya himaya ya rais mwanzilishi wa nchi ya Kenya katika uhuru, Rais Jomo Kenyatta. Hizi ni nchi ambazo zina ukuruba mkubwa sana, na kwa sababu sasa kuna njia mbalimbali ambazo zinatayarishwa za kuweza kuunganisha watu kimawasiliano kupitia kwa barabara na kwa kila njia, ni lazima pia waimarishe miundombinu ya kuhakikisha kwamba nchi hizi zinafanya biashara za pamoja na wananchi watakuwa ndio wanafaidika kutokana na matokeo ya biashara hii ambayo itanawiri.
Kuna swala ambalo umetaja hapo awali la DRC. Sasa hapa kuna DRC na kuna Ethiopia, mataifa ambayo yako katika eneo la Afrika Mashariki. Na mataifa yote mawili yanaonekana kwamba mazungumzo yanaelekea katika upatikanaji wa amani. Wewe kama mtaalamu wa masuala ya kieneo na kisiasa, unaona kama mwaka ujao wa 2023 utaashiria ukurasa mpya kuelekea kwenye amani ya kieneo? Labda pengine tumefika mahali kwamba sasa migogoro haina maana tena na njia ya diplomasia imeanza kukumbatiwa na mataifa mengi na pia makundi ya waasi.
Nafikiri haya ni matarajio ya kila mmoja wetu. Na kwanza, kwa mfano, DRC kwa kujiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki ni kuleta watu wengi ambao wanapanua soko la ununuzi na uuzaji, na katika amani ndio biashara inaweza kunawiri, na kusipokuwa na amani DRC hatuwezi kufurahia kuwepo kwa DRC katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na Jumuiya ya Afrika Mashariki pia inapanuka saa hizi, wanajadili kuwepo kwa kuungwa mkono kushiriki kwa Somalia na hatimaye labda kushiriki kwa Ethiopia. Na mojawapo ya njia ambazo tunaweza kusema ni kwamba lengo la waasisi akina Julius Kambarage Nyerere na Jomo Kenyatta na Haile Selassie, lile lilokuwa linaona Afrika kama sehemu ambayo inaweza kuwa na muungano wa pamoja katika mambo ya kisiasa pamoja na kiuchumi na kijamii, na hatimaye tukajenga wananchi ambao wana mahusiano ya karibu kwa karibu kwa manufaa ya wote wa pamoja, iwe ni nchi moja na nyingine na nchi nyingine zote ziweze kujumuishwa.
Katika siku za karibuni tumeona kwamba migogoro mingi ya Afrika inatatuliwa na Umoja wa Afrika au viongozi tu wa Kiafrika. Labda pengine unaona kama Afrika imefika wakati wa kuweza kutatua matatizo yake na kupitia viongozi wake bila mwingilio wa taasisi au mashirika ya kimataifa.
Tumekuwa tukidai kwamba tuna uwezo kama Waafrika wa kuweza kuzungumza juu ya matatizo yetu ya bara la Afrika ya nchi zetu, na kwamba tuna viongozi na tuna wataalamu mbalimbali ambao wanaweza kuweka watu pamoja na tukapata suluhisho za matatizo haya ambayo ni sisi wenyewe tumeyaanzisha, kwa sababu kukiwa na migogoro ni kwamba wananchi ndio wameanzisha hiyo migogoro. Kwa hivyo suluhisho linahitaji litokane na kushiriki kwa uongozi wa Afrika wenyewe katika kutafuta namna ambavyo wataishi kwa amani na namna ambavyo wataweza kuzingatia maendeleo na ufanisi wa kila raia, kwa kuzingatia kwamba kila mtu ana nafasi yake ya kucheza na tusiweze kuzozana tu kila mara, kwa sababu mizozo haileti amani wala haileti maendeleo.
Basi nashukuru sana kwa muda wako Profesa, uendelee kupata wakati mwema wa sikukuu na hatimaye ufikishiwe na Maulana mwaka mpya.
Basi hapo ndipo tunafika kwenye sehemu ya kwanza ya Kwa Undani kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Basi usiondoke, kwa kuwa baada ya sekunde chache tu tutaingia kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani. Unaendelea kusikiliza Kwa Undani kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC, nikikukaribisha kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani. Katika sehemu ya pili ya Kwa Undani tunaangalia hali ya hewa isiyo ya kawaida inayoendelea kushuhudiwa hapa Marekani na ambayo imekuwepo kwa siku kadhaa sasa, hasa wikendi hii ya Krismasi, na kuathiri shughuli za kawaida. Safari za ndege, takriban ndege 1,500 au hata zaidi, zimezuiliwa kusafiri kutokana na hali inayoshuhudiwa. Pia vifo vimetangazwa na mambo mengi mengine, matatizo ambayo yamekumba wakazi wa Marekani kuelekea upande wa kaskazini hadi nchini Canada. Nazungumzia kuhusu baridi kali na theluji nyingi ambayo imekuwa ikishuhudiwa. Hali ya baridi au viwango vya baridi vimepita kama ilivyozoeleka na kuteremka hadi chini ya sufuri, tukizungumzia kama ni sentigredi zaidi ya sentigredi 10 chini ya sufuri. Hali hii imesababisha maafa, vilevile shughuli za uchukuzi, usafiri ukawa ni mgumu, na pia mifumo kama ya maji katika baadhi ya maeneo pia imeathirika. Wataalamu wa hali ya hewa wanasema kwamba ni hali isiyotokea kila wakati na ni hali ambayo ilishuhudiwa miaka mingi iliyopita na hutokea muda baada ya muda, kukiwa na mjadala mkubwa iwapo imesababishwa na mabadiliko ya tabia nchi au pengine tu ni swala la kiasilia ambalo linatokea muda baada ya muda. Kwa takwimu tu labda nikueleze, tangu baridi hiyo kali itokee na theluji, takriban vifo karibu 40 vimetangazwa hapa Marekani, baadhi wakifa kutokana na ajali zilizosababishwa na theluji au baridi kali au barafu iliyoganda kwenye barabara. Kuna zaidi ya watu 200,000 ambao wamekuwa bila umeme wakati wa sherehe za Krismasi katika sehemu mbalimbali za Marekani. Lakini hata hivyo, kwa ujumla Marekani yote imeshuhudia hali ya baridi ya chini sana iliyoshuka. Ili kuangalia swala hili kwa undani zaidi, tunaungana naye Profesa Philbert Namwamba kutoka Chuo Kikuu cha Salisbury hapa upande wa Maryland, ambaye nataka tuangalie naye zaidi hali ilivyo. Profesa, hebu tueleze hali hii unaionaje, na wewe popote ulipo unaweza ukasema nini kuzungumzia kuhusu hali inayoendelea kushuhudiwa?
Hali ya hewa hii, vipimo joto au tuviite vipimo baridi, viko chini kabisa. Asili yake inatokea kule North Pole, ambako kuna tukio ambalo limeleta baridi, halafu upepo umetoka pale North Pole ambao ni kama kimbunga cha baridi, na kile kimbunga cha baridi kinasukuma kutoka North Pole kikianzia kaskazini kinakuja magharibi, halafu kile kimbunga kinasukuma kikivuka Marekani na Canada kikienda mashariki. Kufikia pale basi ni kimbunga kinachofika kinafika na theluji, kuganda kwa maji, barafu nyingi na upepo wa baridi kabisa ambao umelete maafa na vifo.
Profesa, ni kwamba ripoti zinazoendelea kumiminika ni kwamba karibu watu sasa 40 wameisha aga ama wamepoteza maisha yao kutokana na baridi unaizungumzia. Hali yenyewe inayopelekea mtu kufa kutokana na hali kama hii inakuwa ni vipi? Binadamu wanapokaa kwenye baridi ya kiasi hiki ambacho wakati mwingine inashuka hadi sentigredi zaidi ya 10 chini ya sufuri, inakuwaje kwa binadamu na wanyama?
Kwa binadamu na wanyama kuna kule kuganda kwa damu, halafu mtu huwezi kupumua. Lakini vifo havitoki tu kwa baridi peke yake. Hebu nieleze vizuri. La kwanza, kuna theluji. Kukiwa na theluji, gari linateleza na kugonga mahali fulani. Pili, mimi mwenyewe nikiamka nakuta gari langu halifunguki mlango, wala vifaa vyenyewe vinakuwa baridi, gari haliwezi kuanza. Kwa hivyo mtu akiwa yuko nje na akashikika pale kwenye theluji, gari halisongi, injini haisongi. Wakati wanapokuja kumuokoa wanakuta baridi imeshamuua. Haya, kuna kitu kingine ni barafu. Barafu ni tofauti na theluji. Barafu ikishafika kwenye barabara, magari yanateleza, gari likiteleza linaanguka au linabingirika. Ikibingirika pale, aliye ndani anakufa baridi. Barafu pia ni hatari. Mwisho, maji yanaganda kwenye mifereji. Kwa hivyo walio katika sehemu hizo, kwanza hawapati maji ya kuoga, hawapati maji ya kunywa, hawapati maji kabisa. Ikiwa kukosa maji wakati wa hiyo baridi, hakuna kupika wala kuoga wala chochote. Halafu ile joto inayotoka kwenye gesi inasimama, nyumba inakuwa baridi, aliye ndani anakufa baridi. Hivyo ndio, hayo ndio matukio aina nne ambayo yanaleta vifo na maafa katika msimu wa baridi kama hiyo.
Baridi hii imetokea wakati wa msimu wa Krismasi. Je, unaweza ukasema baadhi ya athari zake kwenye sherehe za mwaka huu ni zipi?
Athari zake ni kwa sasa, kawaida ni kwa mtu utakaa kwako, usiende mahali siku za kawaida. Lakini wakati wa Krismasi, watu wanapenda kuungana pamoja. Kwa hivyo mtu atatoka kwenda kwa mtoto wake, au watu wataenda kuwaona wazazi wao, wengine wataenda kuona jamaa na marafiki. Mkiwa kule kuna barafu nyingi na theluji. Kwa hivyo, kwa sababu watu wengi wako nje na wanatembea na magari yanatembea, ile baridi inazidi, na hizo ajali ambazo nimesema zinafanyika wakati kama huo.
Ibu profesa, kidogo najua kwamba wewe uko jimbo la Maryland, labda kidogo ufahamishe wasikilizaji wetu baadhi ya majimbo mengine yaliyoathiriwa zaidi, kwanza tukielekea upande wa kaskazini mwa Marekani kule juu na hadi kufika Canada. Ni baadhi ya yapi ambayo yameathiriwa zaidi?
Mahali ambapo pamekuwa na athari nyingi kabisa ni kule Buffalo, mahali ambako nilikoishi. Na nikikumbuka Buffalo, unasema theluji inakuwa kama mita mbili tatu ya theluji. Ukiamka asubuhi ni lazima uchimbue gari kutoka chini. Haya, kinachofanyika pale Buffalo ni kuwa theluji ya kwanza ikishapita, kuna ile theluji iliyo juu ya ziwa la Erie. Upepo ukipunga unabeba hiyo theluji yote na unaenda unaiangusha sehemu za Buffalo. Kwa hivyo theluji inaweza kufika hata futi 7, futi 8, ni kusema mita 2, mita 3, na watu wanazikwa chini ya theluji. Inazika watu ndani, inazika magari. Hata ukitoka kwa nyumba yako lazima ukae kama masaa 4 ukichimbua. Buffalo ndipo kuna theluji nyingi zaidi Marekani.
Unazungumzia ni jimbo la New York.
Hilo ni New York Magharibi. New York Magharibi, New York yote. Ukienda New York Mashariki hakuna shida, lakini New York Magharibi nilikoishi ndiko kuna athari kubwa. Halafu uende juu Maine na New Hampshire.
Zungumzia kuhusu safari za ndege ambazo maelfu ya ndege zimezuiliwa kusafiri wakati huu kutokana na hali iliyoko. Inakuwaje, inakuwa ni vigumu kwa ndege na matatizo haya ya usafiri?
Kwanza nasema asante sana kwa Mungu kuwa serikali imewahi kusimamisha safari za ndege. Kwa hiyo kinachofanyika ni kuwa katika uwanja ndege theluji sasa inageuka kuwa barafu. Ikiwa barafu, sasa kunakuwa na mtelezo. Ni kusema kwa ndege ikijaribu kutoka au kutua, inateleza, inazunguka, inapata ajali na kuua watu. Hilo ni la kwanza. La pili, ndege kuna ina kitu kinaitwa ailerons. Ikishafika hewani juu, hizo ailerons ndio ziko kwenye mabawa ya ndege na kusaidia ndege kupinduka au kushuka au kupanda. Baridi ile ikipiga, theluji na barafu inashika zile ailerons. Ikusema kwa ndege ikitoka halafu iende hewani, rubani akijaribu kuigeuza kushoto au kulia, kushusha au kupandisha, zile ailerons hazifanyi na ndege inabingirika kuzunguka na kuanguka na kuua watu. Kwa hivyo ni vizuri kuwa wamesimamisha kutua na kushuka kwa ndege, na safari za ndege inaokoa maisha mengi.
Mambo mengi tunayoona ya mabadiliko ya hali ya hewa yanasemekana kwamba yanapelekewa na uharibifu wa mazingira. Hii ni hali ambayo imechangiwa vyovyote vile na mabadiliko ya tabia nchi, au ni jambo ambalo tu la asilia ambalo linatokea baada ya muda?
Kuna mambo mawili. La kwanza, kuna asilia ambao hata hivi duniani vipimo joto vinaenda vikienda juu, lakini pia binadamu kutumia petroli nyingi, diesel nyingi, na kutoa hewa ya carbon dioxide kwenda hewani inaleta lile joto na inageuza tabia nchi. Ikigeuza tabia nchi, unakuta kile unasema upande wa hali ya hewa, extreme events, ndivyo wakati joto inakuwa joto zaidi na baridi inakuwa baridi zaidi.
Kidogo tu labda ningetaka wasikilizaji wetu, hasa wengi walioko Afrika, labda pengine hawafahamu namna hali ya maji katika nyumba yanavyopasuka kwenye mifereji, kwenye mabomba. Inakuwaje kwamba wakati wa baridi kali hivi mifereji inapasuka ya maji?
Mifereji inapasuka sababu ukichukua tuseme mkebe ukaweka maji ambayo maji ya kawaida, maji, halafu ukaweka kwenye friji au warisha. Ukiweka kwenye friji, ukiangalia, ukirudi, utaona kuwa ile barafu inachukua ukubwa zaidi kuliko maji yaliyo majimaji. Sasa hivyo maji yakiwa kwenye mifereji na baridi ikaenda chini, vipimo baridi yakikauka yanakuwa kubwa zaidi, yanapasua mifereji. Ikipasua mifereji, hata kama itayeyuka, basi yale maji hayatapita kwenye ile mifereji. Ndio niliona majirani zangu hapa wengine katika mji unaoitwa Seaport hapa Maryland, kwa mji wote sasa hauna maji ya kunywa, ingawa maji hapo mifereji ilipoganda na ilipoyeyuka, maji hayawezi kupita pale. Kwa hivyo vile nilikuwa nimeeleza hapo awali, hakuna kupika, hakuna kunywa maji na hakuna kuoga. Uko na mifereji, lakini hiyo mifereji haikusaidii.
Kwa hali iliyoko, umeme unapotea, maji pia yanapotea kama ulivyotaja hapo awali. Ni njia zipi mbadala kwa mtu labda kuweza kulinda maisha yake kama hana joto na hana maji? Labda pengine kuna mavazi maalum ya nyakati kama hizi.
Kuna mavazi maalum na kuna vazi lingine linaitwa long johns ambalo unavaa ndani, halafu unavaa koti juu, halafu uweke kwa mikono gloves kwa mikono, halafu una ya kichwa, halafu una sholi ya ambayo unavaa kwa shingo pambana na hii baridi. Binadamu sasa ni kujua vile ya kunusurika. Wengine tunatembea, kuna viatu spesheli ambavyo unavaa ukitoka pale, ule upepo ukikupinga, wewe ukipunga, wewe unakaa tu pale na kujikaza, sababu kazi inaendelea. Na ni jambo la hizi nchi za kaskazini, hawasimamishi kazi sababu ya hizi baridi, na pia wameweka mikakati mingi ya kuokoa watu. Serikali huwa imeweka fedha na mikakati ya kuokoa watu.
Tunapomalizia Profesa, kwa taarifa ambazo labda umepata na kukusanya, unasikia kama hali hii itachukua muda gani na huenda tukatarajia hali ya kawaida kidogo kurejea lini? Japo najua kwamba ni msimu wa baridi, lakini baridi hii ambayo imepita kiasi, wanasema kwamba itachukua muda gani?
Nafikiri ni siku 4-5. Kuna muda wa kuyeyuka, kuna muda wa kugeuka. Ni ipe siku 4-5, ikiwa zaidi ni juma moja, lakini nitataraji kuanzia siku 3 kwanza sasa hali itaanza kurudi kawaida.
Hapo ndipo tunafika mwisho wa Kwa Undani hivi leo kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha kipindi hiki, upande wa pili producer yetu akiwa Saida Hamdun, mwendesha kipindi naye na mtayarishi akiwa Mary Mgawe, jina langu Harrison Kamau kutoka hapa Washington DC, na kutakia kila la heri. Kwa heri ya kuonana.